มีรายงานว่า Daily Telegraph สำนักข่าวดังของอังกฤษรายงานว่าโนวัคจอโควิชซึ่งจะแข่งขันในวันนี้นะคะนักเทนนิสหนุ่มหมายเลข2ของโลกจากเซอร์เบียแสดงความสนใจท่าทางอังเดรอากาซีตำนานนักหัวชาวอเมริกันมารับหน้าที่เป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่หลังจากเพิ่งจะโละทีมงานออกมายกชุดทีเดียวค่ะสำหรับการทำงานในทีมของโลเล่นะคะก็ติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นจริงหรือไม่นะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีคำสั่งไล่ออกผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีและเกาหลีใต้ได้ผู้นำคนใหม่นายมูนเจอินนักการเมืองสายเสรีนิยมที่อาจจะมีนโยบายลดความแข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือหากเทียบกับรัฐบาลก่อนนะครับหน่วยงานกำกับการติดต่อสื่อสารของสหรัฐ FCC โดนแฮกเกอร์โจมตีเว็บไซต์ครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีรายงานเกี่ยวกับผลสำรวจความคิดเห็นของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งระบุว่าความมั่นใจในความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐนั้นอยู่ในระดับต่ำท้ายสุดอย่าลืมติดตามหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาช่วยรักษาสมดุลในระบบนิเวศก่อนจบรายการวันนี้ครับครับเริ่มที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีคำสั่งไล่ผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งผู้นำสหรัฐกล่าวในแถลงการว่าการปลดนายโคมีออกในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของ FBI ทำเนียบขาวกล่าวว่ากระบวนการสรรหาผู้ที่จะมารับตำแหน่งแทนนั้นจะเริ่มต้นโดยทันทีครับก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนายเจมส์โคมีให้ข้อมูลในการไต่ถามของสภาเกี่ยวกับการแทรกแซงการเมืองสหรัฐของรัสเซียและความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจมีส่วนโยงใยกับคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นะครับ FBI เป็นหน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐที่มีอำนาจตรวจสอบและเก็บข้อมูลเชิงลึกและการแต่งตั้งและปลดผู้อำนวยการ FBI นั้นอยู่ในอำนาจของประธานาธิบดีสหรัฐแม้จะเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งหากเทียบกับตำแหน่งการเมืองอื่นๆครับและโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์บอกกับผู้สื่อข่าวเย็นวันอังคารว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นไปตามคำแนะนำของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีช่วยกระทรวงยุติธรรมนะครับก่อนหน้าในวันเดียวกันนี้หน่วยงาน FBI แจ้งต่อสภาว่าผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมีนั้นให้ข้อมูลเกินจริงเกี่ยวกับการสอบสวนกรณีการใช้อีเมลส่วนตัวของนางฮิลลารี คลินตันในการให้ปากคำต่อสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่นายเจมส์โคมีพูดถึงกับพูดต่อคณะทำงานของสภาว่าผู้ช่วยของนางคลินตันฮูมาอาเบดินนั้นได้ส่งอีเมลนับร้อยนับพันของนางฮิลลารี คลินตันในช่วงปีคริสต์ศักราช2009ถึง2013ในช่วงที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐให้กับสามีที่เธอนั้นเหินห่างซึ่งก็คือส.ส.แอนโทนีวินเนอร์นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วจำนวนอีเมลที่ถูกส่งให้ส.ส.คนดังกล่าวนั้นน้อยกว่าที่นายโคมีกล่าวผู้อำนวยการ FBI ผู้นี้ยังมีบทบาทสำคัญในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีที่แล้วซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นชนะนางฮิลลารี คลินตันนะครับกล่าวคือในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนายเจมส์โคมีกล่าวว่านางฮิลลารี คลินตันนั้นไม่รอบคอบอย่างรุนแรงในการจัดการเรื่องอีเมลของเธอซึ่งเป็นอีเมลที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับความมั่นคงสหรัฐนะครับในขณะที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศอยู่แต่ว่า FBI ไม่ได้ตั้งข้อหาอาชญากรรมต่อนางฮิลลารี คลินตันครับและในเวลาต่อมาคือปลายเดือนตุลาคมไม่กี่วันก่อนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่8พฤศจิกายนนะครับ นายโคมี่ก็ได้กล่าวว่าตนนั้นได้เปิดการสอบสวนเรื่องอีเมลของนางคลินตันใหม่หลังจากพบว่าอาจจะมีข้อมูลที่นำไปสู่เรื่องราวใหม่ๆนะครับในเวลาต่อมาเมื่อทราบผลการเลือกตั้งซึ่งนางคลินตันนั้นแพ้ให้กับโดนัลด์ทรัมป์อดีตสตรีหมายเลข1ได้กล่าวโทษข่าวที่นายโคมี่ประกาศในช่วงปลายเดือนตุลาคมไม่กี่วันก่อนการเลือกตั้งว่ามีส่วนทำให้เธอพ่ายแพ้การเลือกตั้งนะครับและในขณะเดียวกันนี้นายโคมี่ก็เป็นผู้ให้ข้อมูลในการตรวจสอบของสภากรณีที่คณะเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นถูกกล่าวหาว่ามีส่วนโยงใยกับรัสเซียรวมถึงกรณีที่มีผู้ตั้งคำถามว่ารัสเซียอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องและแทรกแซงผลการเลือกตั้งของสหรัฐเมื่อวันที่8พฤศจิกายนนะครับและอีกด้านหนึ่งครับโฆษกทำเนียบขาวได้กล่าวปกป้องประธานาธิบดีสหรัฐที่ใช้เวลายาวนาน18วันที่จะพิจารณาปลดที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวพลโทไมเคิลฟลินนะครับกล่าวคือข้อมูลของสภาชี้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้รับการแจ้งเตือนว่าพลโทฟลินในฐานะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงขณะนั้นโกหกต่อรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เกี่ยวข้องกับการพูดคุยกันระหว่างพลโทฟลินกับทูตของรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันนะครับโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์กล่าวว่าในเรื่องนี้รัฐบาลอเมริกันต้องใช้เวลาพิจารณาข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะตัดสินใจปลดพลโทฟลินนะครับไปกันต่อที่เกาหลีใต้นะครับนักการเมืองสายเสรีนิยมนายมูนเจอินประกาศชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้และให้คำมั่นว่าตนนั้นจะทำงานเพื่อประชาชนทุกส่วนของประเทศนะครับนายเจอินนั้นเป็นทนายด้านสิทธิมนุษยชนและเป็นลูกของผู้ลี้ภัยจากเกาหลีเหนือนะครับเขามาจากพรรค Liberal Democratic Party of Korea และผลอย่างไม่เป็นทางการระบุว่านายมูนนั้นได้คะแนนเสียงมากกว่า 141 ของผู้ที่มาออกเสียงซึ่งถือว่าห่างนำห่างคู่แข่งนะครับอีก2คนซึ่งก็คือนายฮองจุนเพียวและนายอันเชียวซูทั้งสองคนนั้นได้รับคะแนนเสียงราวๆ120เท่านั้นนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งของเกาหลีใต้กล่าวว่าจำนวนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้อาจจะอยู่สูงในระดับ180นะครับหากเป็นเช่นนั้นจริงก็จะเป็นอัตราการออกมาใช้สิทธิ์ที่สูงสุดตั้งแต่ปีคริสตศักราช1997ในการเลือกตั้งที่นายคิมเดจุงนั้นได้เป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้ครับและทำเนียบขาวก็ได้ส่งสัญญาณหลังจากทราบข่าวการเลือกตั้งในเกาหลีใต้นะครับว่าจะสานสัมพันธ์กับรัฐบาลกรุงโซลในการจัดการกับภัยคุกคามของเกาหลีเหนือสืบเนื่องมาจากการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของกรุงเปียงยางนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บอกกับ Voice of America ว่าชัยชนะของนายมูนในครั้งนี้อาจจะนำไปสู่การผ่อนเพลาท่าทีที่เคยแข็งขันของเกาหลีใต้ต่อเกาหลีเหนือได้นะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้นำสหรัฐนั้นกังวลอยู่ในขณะนี้ในคำแถลงทำเนียบขาวได้กล่าวว่ารัฐบาลอเมริกันรอคอยที่จะทำงานร่วมกับว่าที่ประธานาธิบดีมูนของเกาหลีใต้และจะสร้างความแข็งแกร่งให้ยิ่งขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ของสหรัฐและเกาหลีใต้รวมถึงต้องการที่จะกระชับความเป็นมิตรของทั้งสองประเทศด้วยโฆษกทำเนียบขาวได้กล่าวนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รอคอยที่จะพบกับว่าที่ประธานาธิบดีมูนเพื่อที่จะพูดคุยกันถึงผลประโยชน์ที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกันนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าท่าทีของว่าที่ประธานาธิบดีมูนนั้นแตกต่างจากอดีตประธานาธิบดีปักกึนเฮที่มีแนวทางแข็งกร้าวต่อกรุงเปียงยางนะครับเพราะว่านายมูนนั้นมีความนิยมท่าทีที่ให้เกิดการเจรจากับเกาหลีเหนือมากกว่าครับก่อนหน้านี้นักการเมืองของเกาหลีใต้ผู้นี้ ได้เคยวิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับหลังจากที่ผู้นำสหรัฐได้เรียกร้องให้เกาหลีใต้รับผิดชอบมากขึ้นในเรื่องค่าใช้จ่ายของระบบขีปนาวุธระบบป้องกันขีปนาวุธซาร์ดนะครับนักวิเคราะห์จากแอตแลนติกคาวซิลโรเบิร์ตแมนนิงได้บอกกับ Voice of America ว่าต่อไปจากนี้น่าจะมีความตึงเครียดและรอยร้าวระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ในเรื่องเกาหลีเหนือภายใต้ผู้นำคนใหม่ของเกาหลีใต้นะครับรู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับยังอยู่ในภูมิภาคเอเชียและเข้ามาใกล้บ้านเรานะครับแม้ว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้พยายามหาทางกระชับความสัมพันธ์กับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าผลสำรวจชิ้นใหม่ทางอินเทอร์เน็ตนั้นชี้เห็นว่าความมั่นใจในความสัมพันธ์ของสหรัฐและอาเซียนนั้นอยู่ในระดับต่ำอย่างยิ่งนะครับผู้สื่อข่าวโจฟรีแมนมีรายงานเรื่องนี้จากนครย่างกุ้งและคุณสงพสุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
และผลการสำรวจทางอินเทอร์เน็ตที่ใช้ชื่อว่าชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มองรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรซึ่งจัดทำโดยศูนย์อาเซียนศึกษาของสถาบัน ICS YouSoft iCheck ได้สอบถามความเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นำธุรกิจผู้นำประชาชนนักวิชาการและสื่อมวลชนกว่า300คนในหลายประเทศในแถบอาเซียนนะครับและพบว่า 43% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีความสนใจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เทียบกับ 37% ที่เชื่อว่ามีความสนใจนอกจากนี้มี 43% เช่นกันที่เชื่อว่าสหรัฐจะมีบทบาทในอาเซียนน้อยลงและสหรัฐไม่ได้เป็นพันธมิตรที่พึ่งพาได้อีกต่อไปซึ่งแตกต่างจากความเห็นเมื่อราว4เดือนที่แล้วก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะครับในสมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามารัฐบาลสหรัฐค่อนข้างมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศแถบอาเซียนผ่านนโยบายมุ่งเน้นมาทางเอเชียหรือเอเชียพิวอตซึ่งแตกต่างจากช่วง100วันแรกในสมัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ดูจะให้ความสำคัญกับประเทศในแถบนี้น้อยลงเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นแต่ในช่วงไม่กี่วันมานี้เห็นได้ชัดว่ารัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์พยายามที่จะลบความกังวลดังกล่าวด้วยการเป็นฝ่ายยื่นมือไปหาบรรดาผู้นำประเทศในแถบอาเซียนเช่นการที่ประธานาธิบดีทรัมป์โทรศัพท์เชื้อเชิญนายกรัฐมนตรีไทยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และประธานาธิบดีสิงคโปร์ให้เยือนทำเนียบขาวรวมทั้งการจัดประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐในกรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับดร.ตั้งเสี่ยวมุนผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาของสถาบัน ICS YouSoft iCheck กล่าวว่าไม่น่าแปลกที่ผู้คนส่วนใหญ่ในอาเซียนต่างมีความเห็นที่ไม่ดีนักต่อรัฐบาลสหรัฐชุดนี้แต่ที่ตนประหลาดใจก็คือระดับความเข้มข้นของทัศนคติในแง่ลบดังกล่าวซึ่งรวมถึงการขาดความมั่นใจและความไว้เนื้อเชื่อใจในรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรก็ตามนักวิชาการผู้นี้ชี้ว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นไม่ควรนำเอาผลสำรวจครั้งนี้ไปตีความว่าเป็นการไม่ยอมรับอเมริกาในหมู่ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ควรมองว่าเป็นเสียงเรียกร้องให้สหรัฐเข้าไปมีบทบาทในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าในขณะเดียวกันผลสำรวจชี้ให้เห็นด้วยว่ากระแสนิยมจีนกำลังเพิ่มขึ้นในแถบอาเซียนนะครับโดย 51% ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าสหรัฐพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์ให้กับจีนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งและ 73% บอกว่าจีนคือประเทศที่มีอิทธิพลมากที่สุดในอาเซียนโดยมีเพียง 3.5% ที่ระบุว่าสหรัฐมีอิทธิพลมากที่สุดในแถบนี้นะครับประเด็นหนึ่งที่มีการจับตามองอย่างมากเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือความสัมพันธ์ของรัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาลเมียนมาภายใต้การนำของนางองซานซูจีหลังจากที่นางซูจีซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาด้วยนั้นมิได้เดินทางไปร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศที่กรุงวอชิงตันตามคำเชิญของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและเพียงแต่ส่งตัวแทนไปเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณโซมินอองนักวิเคราะห์แห่งสถาบันทากาอังในนครย่างกุ้ง ชี้ให้เห็นว่าอาจต้องใช้เวลาสักระยะกว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์และนางองซานซูจีจะเริ่มเห็นความสำคัญของการสานสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอย่างจริงจังครับ
For President Trump it is not only for Burma but also for Southeast Asia as a region
นักวิเคราะห์ชาวพม่าผู้นี้เชื่อนะครับว่าสำหรับประธานาธิบดีทรัมป์ความสำคัญของอาเซียนไม่ได้อยู่ที่เมียนมาประเทศเดียวแต่หมายถึงทั้ง10ประเทศในอาเซียนส่วนนางซูจีเองก็ดูเหมือนกำลังให้ความสำคัญกับการกระชับสัมพันธ์กับมิตรประเทศทางยุโรปมากกว่าอเมริกานะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวของ VOA ได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งเข้ามาที่ Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราครับ VOA กลับเข้าสู่ช่วงข่าวการศึกษานะครับที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเสนอตัดลดงบประมาณที่สนับสนุนด้านศิลปะซึ่งสร้างความกังวลให้แก่แวดวงการศึกษาและอาจจะกระทบต่อโครงการ Turn Around Arts ที่ถูกริเริ่มโดยอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งมิเชลโอบามาโครงการ Turn Around Arts นี้ได้รับเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งจากภาษีของประชาชนและช่วยโรงเรียนรัฐบาลที่เด็กนักเรียนส่วนหนึ่งนั้นมีผลการเรียนต่ำใช้ศิลปะปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวอลิซาเบธลีมีรายงานเรื่องนี้จากลอสแอนเจลิสและคุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเล่ารายละเอียดให้เราฟังครับ
ภายในโรงเรียนประถมรัฐบาลฟลอเรนซ์กริฟฟิธจอยเนอร์เด็กนักเรียนรู้สึกปลอดภัยได้เรียนรู้และทำในสิ่งที่เด็กๆรักค่ะ
Singing and dancing and having fun with your friends
เด็กหญิงเคล่าเดรียแกบอกว่าได้ร้องเพลงได้เต้นรำและสนุกสนานกับเพื่อนๆค่ะแต่ว่าโลกภายนอกแตกต่างจากโลกของเด็กๆในห้องเรียนนะคะ
High crime, high poverty, very multi-generational families in public housing. There's gun violence.
อาคิดาคิเซนลองครูใหญ่ของโรงเรียนประถมแห่งนี้บอกว่าชุมชนมีปัญหาอาชญากรรมความยากจนสมาชิกหลายรุ่นคนอาศัยร่วมกันในบ้านที่รัฐบาลช่วยจ่ายค่าเช่ามีปัญหาความรุนแรงทางอาวุธปืนและปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความยากจนซึ่งกระทบต่อจิตใจของเด็กค่ะครูใหญ่บอกว่าเด็กนักเรียนมาโรงเรียนพร้อมกับอาการของโรคเครียด PTSครูใหญ่ลองกล่าวนะคะว่าอาการเครียดจากเหตุการณ์ที่กระทบจิตใจที่เกิดขึ้นกับเด็กนี้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะ
Willful disobedience primarily fighting destruction of school property
ครูใหญ่บอกว่าเด็กนักเรียนมีปัญหาความประพฤติจงใจที่จะไม่เชื่อฟังครูทะเลาะกันและทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนทำให้อัตราเด็กถูกสั่งพักโรงเรียนสูงโรงเรียนประถมแห่งนี้เป็น1ใน 5% ของโรงเรียนรัฐบาลในรัฐแคลิฟอร์เนียที่เด็กมีผลการเรียนต่ำมากที่สุดจึงมีสิทธิ์เข้าโครงการ Turn Around Arts ที่จัดหาแหล่งทรัพยากรด้านการสอนศิลปะแก่โรงเรียนและฝึกอบรมพิเศษให้แก่ครูเพื่อให้สามารถรวมเอาศิลปะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกวิชา
The children were so excited and have been so excited because it's not just about go to the board do the problem turn the page read the book
อาคิดาคิเซนลองครูใหญ่ของโรงเรียนประถมรัฐบาลฟลอเรนซ์กริฟฟิธจอยเนอร์กล่าวนะคะว่าเด็กนักเรียนตื่นเต้นมากเพราะการเรียนการสอนไม่ได้จำกัดอยู่แค่การตอบคำถามบนกระดานหน้าห้องหรือแค่อ่านหนังสือเป็นหน้าๆแต่ว่าเด็กๆได้แสดงเป็นตัวละครในหนังสือหรือแสดงเป็นคนสำคัญในประวัติศาสตร์และในวิชาวิทยาศาสตร์เด็กๆได้ร่วมกันแสดงละครวัฏจักรของน้ำหรือแสดงเป็นผีเสื้อที่มีปีกสวยงามที่โตมาจากตัวนอนที่ออกมาจากดักแด้ค่ะและทุกวันพฤหัสบดีนะคะครูที่เชี่ยวชาญด้านศิลปะและดนตรีจะเป็นผู้สอนบทเรียนต่างๆให้แก่เด็กค่ะเด็กหญิงเคล่าเดรียเกบอกว่าชอบวิชาศิลปะเพราะว่าสนุกได้วาดภาพอย่างที่อยากวาดค่ะโครงการนี้นาน3ปีและหลังจากเข้าร่วมโครงการได้1ปีทางโรงเรียนบอกว่าเห็นผลดีของโครงการอย่างชัดเจนนะคะ
We've probably suspended one kid this year That'sAmazing.
ครูใหญ่ลองของโรงเรียนประถมแห่งนี้กล่าวว่าในปีนี้มีเด็กนักเรียนเพียงแค่คนเดียวที่ถูกพักโรงเรียนค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากโรงเรียนโทรศัพท์ถึงผู้ปกครองเพื่อเชิญให้เข้าร่วมงานจัดแสดงผลงานทางศิลปะของเด็กนักเรียนผ ู้ปกครองได้มีโอกาสได้มาเห็นว่าลูกกำลังเรียนอะไรบ้างที่โรงเรียนซึ่งช่วยส่งเสริมความมีส่วนร่วมของพ่อแม่ให้มากขึ้นค่ะมีโรงเรียนประถมรัฐบาลทั่วสหรัฐอีก68แห่งที่เข้าร่วมโครงการ Turn Around Arts ที่ผสมผสานศิลปะและดนตรีเข้าไปในทุกวิชาที่สอนนะคะผลการสำรวจเมื่อเร็วๆนี้พบว่าในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการเด็กมีปัญหาพฤติกรรมถึงขั้นพักการเรียนน้อยลงค่ะเด็กขาดเรียนน้อยลงและเด็กมีผลการเรียนที่ดีขึ้นครูใหญ่รองของโรงเรียนประถมรัฐบาล Florence Griffiths Joyner กล่าวว่าศิลปะดีกับทุกคนค่ะศิลปะไม่ควรถูกแยกต่างหากจากวิชาอื่นๆเพราะช่วยให้หลักสูตรการเรียนการสอนน่าสนใจน่าตื่นเต้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่เด็กครูใหญ่ลองกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหากเด็กมีแรงจูงใจเด็กจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นในทุกวิชาค่ะและครูใหญ่คนนี้ต้องการปรับให้โรงเรียนประถม Florence Griffiths Joyner เป็นโรงเรียนที่ใช้ศิลปะการแสดงเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนอย่างถาวร นะคะเพื่อให้มีงบประมาณเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพราะโรงเรียนนี้จะสิ้นสุดโครงการ Turn Around Arts ภายในอีก2ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับยังเกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับลูกสาวคนเล็กของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทิฟฟานี่ทรัมป์นะครับจะเดินทางมาอยู่ในกรุงวอชิงตันอีกคนหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เธอได้รับการตอบรับให้เรียนวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทำเนียบขาวนะครับทิฟฟานี่ทรัมป์วัย23ปีผู้นี้เป็นบุตรสาวที่เกิดกับภรรยาคนที่2ของประธานาธิบดีทรัมป์มาล่าเมเปิลนะครับก่อนหน้านี้ทิฟฟานี่จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียในสาขาสังคมศาสตร์และการพัฒนาเขตเมืองนะครับก่อนหน้านี้ลูกชายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อีริกทรัมป์นั้นก็จบมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ปริญญาตรีสาขาการเงินและการบริหารเมื่อ11ปีที่แล้วครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวเทคโนโลยีรออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับก่อนไปฟังข่าวเทคโนโลยีมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กกันก่อนนะครับวันนี้เมื่อตลาดปิดทำการดัชนีสำคัญขึ้นและลงสลับกันไปครับดาวโจนส์ติดลบ36.5 จุดไปที่ 29,75.78 แต่ว่า Nasdaq นั้นบวก 18 จุดไปที่ 6,121 และ S&P ติดลบ 2.5 จุดไปที่ 2,397 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก79สตางค์ครับและเว็บไซต์ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการการสื่อสารหรือ FCC ของสหรัฐนั้นโดนโจมตีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับในตอนแรกเชื่อว่าปัญหานี้อาจจะเป็นฝีมือของผู้ที่ติดตามและแฟนๆของนักจัดรายการตลกเสียดสีการเมืองจอห์นออลิเวอร์ที่ได้กล่าวในช่วงวันอาทิตย์ว่าให้คนดูของเขานั้นเขียนข้อความลงในเว็บไซต์ของ FCC เกี่ยวกับการพิจารณาของ FCC ในเรื่องนโยบาย Net Neutrality นะครับ Net Neutrality นั้นเป็นกฎที่ถูกใช้มาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2015และกำหนดว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคมนั้นต้องปฏิบัติต่อการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียมกันนะครับอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่กล่าวว่าการโจมตีเว็บไซต์ของ FCC ครั้งนี้เป็นการกระทำที่มีหลายส่วนร่วมมือกันอย่างเป็นระบบครับและส่งท้ายวันนี้ครับในหลายส่วนของโลกสัตว์ต่างถิ่นเข้าไปแพร่พันธุ์ในแหล่งที่อยู่ใหม่และสร้างความเสียหายให้แก่ระบบนิเวศท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นจากการที่ปลาสิงโตนั้นเป็นปลาจากเอเชียและเข้าไปแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วในทะเลแคริบเบียนและคุกคามปลาท้องถิ่นขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ใต้น้ำตัวใหม่นะครับเพื่อช่วยรักษาสมดุลในระบบนิเวศครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
หลังจากพบปลาสิงโตที่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วในทะเลแคริบเบียนในช่วงคริสตศตวรรษที่1990 คุณเอริก้าเอฟเบลนักชีวเคมีและนักธุรกิจกล่าวว่าปลาชนิดนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ในเบอร์มิวดาอย่างรวดเร็วค่ะเธอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทาง Skype นะคะว่า
they replicate at a you know at a ridiculous rate so you know one lionfish can lay 30 to 40,000 eggs every you know 3 to 4 days
คุณเอริก้าเอฟเบลนักชีวเคมีกล่าวว่าปลาพันธุ์นี้ขยายพันธุ์ในอัตราที่รวดเร็วมากปลาตัวหนึ่งสามารถวางไข่ได้ถึง 30,000 ถึง 40,000 ฟองทุก 3-4 วันค่ะนอกจากนี้ปลาสิงโตยังไม่มีศัตรูตามธรรมชาติในแถบแคริบเบียนที่เข้าไปแพร่พันธุ์นะคะจนกระทั่งมาถึงขณะนี้ค่ะหุ่นยนต์ใต้ทะเลที่ควบคุมด้วยระบบรีโมทคอนโทรลตัวนี้ซึ่งเพิ่งได้รับการทดสอบการทำงานในเบอร์มิวดาไปเมื่อเร็วๆนี้กำลังออกล่าปลาสิงโตซึ่งเป็นปลาล่าเหยื่อตัวฉกาจค่ะหุ่นยนต์นักล่าปลาตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมชิ้นใหม่ที่ช่วยหยุดยั้งไม่ให้ปลาสิงโตกินปลาที่เล็กกว่าซึ่งปลาเล็กปลาน้อยเหล่านี้มีบทบาทในการช่วยทำความสะอาดแนวปะการังในทะเลแคริบเบียนค่ะหุ่นยนต์ใต้น้ำตัวนี้พัฒนาโดย Robots in Service of the Environment นะคะและใช้คำขวัญที่ว่า You have to eat them to beat them ค่ะหุ่นยนต์ใต้น้ำตัวนี้นะคะชื่อว่า Guardian มีแขนที่ยื่นไปข้างหน้า2แขนถูกควบคุมด้วยระบบรีโมทคอนโทรลจากทีมงานที่อยู่บนผิวน้ำหุ่นยนต์จะใช้แขนอิเล็กโทรดจี้ปลาด้วยกระแสไฟฟ้าค่ะก่อนที่จะดูดเอาตัวปลาเข้าไปเก็บไว้ในช่องว่างตรงกลางลำตัวของหุ่นยนต์ค่ะปลาสิงโตที่หุ่นยนต์จับได้นี้จะถูกนำไปประกอบเป็นอาหาร
We need to figure out how to catch the fish how to bring the fishinto the ecosystem of supermarkets and dining rooms around the world and by doing that we have a fighting chance to solve this horrible problem
Colin Engle ประธานบริหารของบริษัท Robots in Service of the Environment กล่าวนะคะว่าเราจำเป็นต้องคิดค้นหาวิธีจับปลาชนิดนี้เพราะสร้างความเสียหายแก่ระบบนิเวศวิทยาในพื้นที่ค่ะและนำปลาไปเป็นอาหารหากทำได้เช่นนี้เขาเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาการขยายพันธุ์ของปลาต่างถิ่นที่เป็นอันตรายต่อปลาท้องถิ่นได้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าในงานสาธิตการทำงานของหุ่นยนต์ใต้น้ำในการจับปลาสิงโตผู้เข้าชมได้ลองชิมเนื้อปลาที่จับได้ค่ะโดยมีสูตรการปรุงที่หลากหลายผู้พัฒนาหุ่นยนต์ใต้น้ำ Guardian นี้ยอมรับนะคะว่าหุ่นยนต์ที่พวกเขาคิดค้นขึ้นจะไม่ช่วยแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาต่างถิ่นในทะเลแคริบเบียนได้ทั้งหมดค่ะแต่ว่าหากหุ่นยนต์มีราคาถูกลงกว่านี้ชาวประมงท้องถิ่นจะสามารถซื้อหามาได้เพื่อใช้จับปลาสิงโตค่ะเพื่อนำไปขายในตลาดและสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
นี่หุ่นยนต์เรานี่บุกมาเป็นชาวประมงแล้วใช่ไหมคะ
เป็นชาวประมงที่เก็บถูกต้องครับเก็บปลาสิงโตแล้วเพื่อการไปทำอาหารต่อด้วย
ใช่ตอนนี้กลายเป็นชาวประมงไปแล้วตอนนี้คืออาชีพแต่ละอาชีพก็หนาวหนาวร้อนร้อนใช่ไหมที่เราเคยคุยกันเนี่ยอาชีพเราก็เดี๋ยวมีคนมาพูดแทนเรามีไม่ใช่มีคนมีหุ่นยนต์มาพูดแทนเราที่ชาวประมงก็จะมีเพื่อนเป็นมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อที่จะมาทำอาชีพอยู่ข้างๆกายกันไปก่อนใช่ไหมหาซื้อได้หรือยังนะตอนสุดท้ายเห็นบอกว่ายังไม่สามารถหาซื้อได
้ยังครับเป็นขั้นทดสอบอยู่แต่จริงวัตถุประสงค์ก็เพื่อการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมเพราะว่าปลาท้องถิ่นเล็กๆที่ในทะเลแคริบเบียนที่ถูกศัตรูทางธรรมชาติปลาสิงโตเข้าไปแพร่ขยายพันธุ์เนี่ยมีหน้าที่สำคัญคือการทำความสะอาดแนวปะการังพอไม่มีปลาเล็กๆเหล่านี้ปะการังมีปัญหาดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงสร้างนวัตกรรมนี้เพื่อมารักษาสิ่งแวดล้อมจริงๆอาจจะกระทบต่อชาวประมงทางอ้อมถ้าสมมติว่ามีชาวประมงที่ประกอบอาชีพจับปลาสิงโตเป็นอาชีพหลัก
ก็จะถูกแย่งอาชีพด้วยหุ่นยนต
์ครับ
แต่ตอนนี้หุ่นยนต์มาสร้างประโยชน์ให้ชาวประมงอยู่ถูกไหม
สร้างประโยชน์ให้ชาวประมงอยู่เพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ของทะเลก็จะทำให้พันธุ์ปลามีความอุดมสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อชาวประมง
ค่ะแต่ถ้ามีใครคิดค้นให้มาทำหน้าที่ จับปลาแทนชาวประมงได้หลายๆชนิดเนี่ยเราก็น่ากลัวนะคุณรัตพลก
็
อาจจะเป็นวัฒนาการที่จะแพร่ระบาดไปทุกพื้นที่เลยนะคะความสามารถในการสร้างหุ่นยนต์เพื่อมาทำกิจกรรมต่างๆบนโลกใบนี
้ครับผม
เพราะฉะนั้นก็